Մասկ 23-րդ. Ծերունի խաչոյի որդիները բոլորովին լուր էին և ոչինչ չէին խոսում։ Նրանցից մեկը, որ կոչվում էր Հակո, որն իր եղբայրների հետ մի շաբաթ առաջ ունեցած խորհրդի մեջ հայտնեց այն միտքը, թե լավ է, որ իրանց քույր Լալան Քուրդ բեկի կինը լինի, որովհետև դրանով կվայել են իրանց հզոր փեսայի պաշտպանությունը։ Այդ Հակոն, որ խորին տհաճությամբ լսում էր իր հոր և նրա երիտասարդ հյուրերի խոսքերը, դարձավ դեպի պարոն Դուդուկչյանը, ասելով.
«Եղբայր, քեզանից արյան հոտ է գալիս. Մենք ոչ քո չարն ենք ուզում, ոչ քո բարին. Էգուց առավոտյան շուտ վերկաց, բան մանդ հավաքիր ու հեռացիր մեր տնից, թե չէ մեր գլխին մի պատուհաս կբերես»։
Ծերունի խաչոն սաստեց որդուն, որ լռե, և ինքը, դառնալով պարոն Դուդուկչյանին, ասաց.
«Դուք մի նեղացեք իմ որդու խոսքերից. նա չգիտե, թե ինչ է խոսում. Լսեցեք ինձ, ես ոչ կարդացել եմ և ոչ էլ իմանում եմ, թե ուրիշ երկրներում ուրիշ ազգեր ինչ են շինում. Բայց որպես երկրագործ մարդ, ես մի բան գիտեմ. Մենք գյուղացիներս, մինչև հողը չենք վարում, չենք փապկացնում և չենք պատրաստում, մեր սերմը չենք ցանում, որովհետև գիտենք, որ սերմը չի կանաչի, արմատ չի ձգի, միայն կծլի և ինքը իրան կչորանա. Այս բանը Քրիստոսն էլ է ասում իր Սուրբ Ավետարանի մեջ. Ես շատ անգամ եմ լսել եկեղեցում. Հիմա որդի, հողը պատրաստ չէ. Ուզում եմ ասել, ժողովուրդը պատրաստ չէ. Պետք էր 20, 30 և գուցե 50 տարի առաջ պատրաստել հողը. Երբ այս նախապատվությունները կատարած լինեին, այժմ ձեր սերմերը բարերար երկրի վրա կընկնեին, կբուսնեին, կկանաչեին, կաճեին, կհասունանային և մեկին 100 և մեկին 1000 պտուղ կտային. Ախար, մի օրվա մեջ բան չի դառնա. Ախար, մենք գիտենք, որ ցանկի վրայից մի քանի եղանակներ են անցկենում, մի քանի տաք և ցուրտ եղանակներ, մինչև հունցքը հասունանում է. Մենք գիտենք, որ ցանկը համբերում է եղանակների զանազան տեսակ խստություններին, երբեմն փոթորիկը նրան հանգստություն չէ տալիս, երբեմն կարկուտը ծեծում է, և երբեմն ձյունը սարցնում է, իսկ երբեմն արեգակի կենսատու ճառագայթները նրան ջերմացնում են. Մի խոսքով, ցանկը 1001 փորձանքների միջից անցնելով, վերջապես պսակում է երկրագործի բաղձանքը. Այսպես էլ ժողովրդի սրտի մեջ, սերմանած ցանկի վրայից պետք է անց կենան ժամանակներ, մի քանի խաղաղ և փոթորկալից ժամանակներ, մինչև հունձը կհասունանա։
«Շատ գեղեցիկ օրինակ է», պատասխանեց պարոն Դուդուկչյանը։
«Ես բոլորովին համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց մի ուրիշ բան կա, այն ևս պետք է ի նկատի ունենալ. ես այժմ ձեզ հետ պետք է ձեր ձևով, երկրագործի և անասնապահի լեզվով խոսեմ. Այդ լեզուն ավելի հասկանալի կլինի ձեզ. Թողեցեք մի անգամ ձեր ցանկը առանց քախանանելու, և կտեսնեք, որ վայրենի խոտերը կաճեն, կբազմանան, կխեղթեն նրանց և իրանք կբռնեն նրանց տեղը. Ձեր սերմանած բույսերը կոչնչանան. Դա մի տեսակ կռիվ չէ, որով ավելի զորեղը սպանում է անզորին. Բոլոր բույսերի մեջ նկատվում է այդ կռիվը, այդ պատերազմը, որով մինը մյուսին աշխատում է ճնշել, ոչնչացնել, որ կարողանա պահպանել իր գոյությունը. Եվ որը որ կռվելու, մաքարելու և մրցելու ընդունակություն չունի, Նա զրկվում է կյանքից։ Այդ ընդունակությունը ուրիշ խոսքով կոչվում է անձնապաշտպանություն։ Անձնապաշտպանության վարժապետը ինքը բնությունն է։ Բնությունը բոլոր էակներին, որոնք աճելու և բազմանալու ունակություն ունեն, տվել է իրանց նմանների հետ կրվելու ընդունակություն, մեկին շատ, մյուսին սակավ։ Ծառերը, խոտերը, անասունները և մարդիկ ևս ունեն այդ ընդունակությունը։ Միայն քարերը, փայտերը, մեռած մարմինները մնում են անշարժ և իրանց անձը պաշտպանել չգիտեն, որովհետև նրանք կյանք չունեն։ Բայց ուր կյանք կա, այնտեղ կա և այդ բնական կռիվը։ Դա կյանքի կռիվ է, որի մեջ ամեն մի էակ ոչ միայն աշխատում է պահպանել իր գոյությունը, այլև աշխատում է ոչնչացնել իր թշնամիներին, որպեսզի իր աճելությունը ապահով և անարգել կերպով կատարվի։ Այժմ, կարծեմ, դուք հասկանում եք իմ միտքը, շարունակեց նա։ Բնության մեջ ինչ որ կատարվում է բույսերի և անասունների կյանքում, նույնը կատարվում է և մարդկային կյանքում։ Այստեղ ևս հանդիսանում է նույն կռիվը, միայն ավելի սաստիկ և ավելի բազմատեսակ կերպով։ Ազգերի կրթության և ընդունելության համեմատ փոփոխվում են նրանց անձնապաշտպանության զենքերը։ Զենքեր ասելով, ես ի նկատի չունեմ միայն սուրը և հրացանը, արհեստը, գիտությունը նույնպես զենքեր են, որոնցմով մի ժողովուրդը աշխատում է տնտեսապես մրցել մի այլ ժողովրդի հետ։ Ավելի անքաղաքակիրց և վայրենի ազգերի մեջ այդ կռիվը կատարվում է միայն ֆիզիկական ուժով, սրով։ Այդ զենքերով քրդերը և թուրքերը կռվում են մեզ հետ։ Անձնապաշտպանության օրենքները պահանջում են պատասխանել թշնամուն նույն զենքով, ինչ զենքով, որ նա ճնշում է և մահացնում է մեզ։ Հիմարություն կլիներ իմ կողմից ավելին պահանջել։ Պահանջել այն, որին ընդունակ չէ մեր ժողովուրդը։ Ես ցանկություն չունեմ ասելու, թե մենք պետք է սուր վերառնենք քրդերին և թուրքերին ոչնչացնելու համար, որ մեր հայրերից մեզ մնացած հողի վրա մենք միայն բնակեինք։ Ես ասում եմ, որ պետք է սովորենք անձնապաշտպանություն, որպեսզի քրդերը և թուրքերը մեզ չոչնչացնեն։ Այդ երկու մտքերի մեջ մեծ տարբերություն կա։ Ծերունի Խաչոն կտրեց պարոն Դուդուկչյանի խոսքը, ասելով. Ես հասկանում եմ, բոլորը հասկանում եմ, ինչ որ ասում եք դուք, բայց դարձյալ պիտի կրկնեմ նույն խոսքը, որ մի րոպե առաջ ասացի։ Մի անգամով, մի օրվա մեջ, այսպիսի մեծ փոփոխություն չէ կարող կատարվել, որ մեր ժողովուրդը մի հրաշքով թողնե իր ստրկական բնավորությունը և հասկանա, թե ինչ բան է անձնապաշտպանությունը։ Դուք, պոլսեցիներդ, պետք է վաղ սկսեիք այդ գործը։ Դուք պետք է շատ տարիներ առաջ մեզ սովորեցնեիք, թե ինչ բան է անձնապաշտպանությունը։ Եվ այսօր, քրիստոնյաների այժմյան պատերազմի ժամանակ, ձեր ցանած սերմերը ցանկալի պտուղ կտային։ Դուք չնախապատրաստեցիք մեզ։ Դուք ամբողջ ժամանակներ Պոլսում լուր նստեցիք։ Եվ այսօր եկել մեզ ասում եք, թե սուր վերառեք քրդի և թուրքի դեմ։ Ձեր անձը պաշտպանեցեք։ Ում կարող եք հասկացնել, թե դա կարելի բան է։ Դուք իրավ եք ասում։ Մենք պոլսեցիքս ծույլ և անհոգ գտնվեցանք։ Մենք չնախապատրաստեցինք ձեզ։
Պատասխանեց պարոն Դուդուկչյանը անխրով կերպով։
Բայց ես չեմ խոսում այն բանի վրա, որ այստեղ հայերը կորցրել են իրանց մարդկային բարձր, ազնիվ և վսեմ ձգտումները։ Դրանք այնպիսի հատկություններ են, որ պահանջում են մի որոշ չափով կրթություն և զարգացում, և որոնց մատակարարելը մեր պոլսեցիների սպարտքներ։ Ես խոսում եմ անձնապաշտպանության վրա։ Դրա համար մեծ ուսում և կրթություն պետք չէ։ Անձնապաշտպանության զգացմունքը, որպես քանի րոպե առաջ բացատրեցի, այնքան բնական է, որ հատուկ է մինչև անգամ բույսերին, անասուններին և վայրենի մարդիկներին։ Միթե հայը անասուններից էլ ստոր է, միթե նա այն աստիճան մեռած է, որ քարի և փայտի նման ոչինչ զգացմունք չունի։